That's how we test.
Mm-hmm. Joo. Joo.
Joo.
Je ætla að segja ykkur frá því að Peace Áin eða Peace River er náttúrulega á íslensku kölluð Friðará. Og ég man eftir því þegar að Frank þarna og Helgi, bróðir okkar, þeir fóru vestur að hafi til að fiska laxinn og þegar var búist við þeim heima aftur haustið þá orti Óli heitin Jóhannsson og náttúrulega brúkaði nú gamalt sneð eða einlega part úr gamlum söng og sagði þótt þeir langförlir leggji sér hvort land undir fót og með adork og elju að bli fésir og hrós er þó hugur og heimþrá inn til heimkynnað ná og sínum förum þeir flýta út af freðarins á.
Já.